이룬야 아이쉐데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Joanden hilabeteko berrien artean, lehenengo hau zabalago komentatuko dugu. Musika eta musikarien jubileoaren ospakizuna eta Santa Cecilia musikarien zaindariaren eguna izan direla eta Nafarroako talde, elkarte eta kolektibo guztien ordezkariak gonbidatuta izan ziren bertan parte hartzera joan den azaroaren 22an. Guztiak, 200 talde baino gehiago eta musikariak milaka direla kontuan harturik, haien artean konservatorioak, musika eskolak, orkestrak, abesbatzak, musika bandak, operan aritzen direnak, anao organo musikazeleen elkartea eta barluze bat, koordinazioa eta antolamendu lana itzela izan dela argi dago. Horren atzean, Don Aurelio Sagazeta kapera maizu ohia aritu da buru. Hainbeste kolaboratzailek eta musikarik lagundurik. Eskerri beroenak merezi ditu. Konbidaturiko talde horiek guztiek ekitaldian parte hartu ezinean, konservatorioko abesbatza eta tresnajoleen taldea eta Iruñeko katedraleko musika kapera izan dira, musikaldia aurrera eramateko ardura hartu dutenak, kapera maizua zuzendari. Aireratu zuten programa, aurreko 40 urteetan eman zen berdina izan da. Händel, Onda Ceciliari, Johann Sebastian Bach, 162 eta 140 garen kantatak, Berlioz, Kristoren haurtzaroa oratorio, eta baita aire gregoriarrak ere. Amaitzeko, 2025-eko esperantza jubilearen himnoa eskaini zutelarik. Aurten konbidaturiko talde guztien artean berri bat izan dugu, hori ere ekitaldian protagonista izan dena. Iruñeko katedraleko eskilazainak. Talde honek Elizaren egun nagusienak eta gertaera eta ekitaldi nabarmenenak iragartzen ditu. Taldekide Iruñeko katedraleko kanpandorreetako eskilak urtean barna 40-50 egunetan jotzen dituztelarik. Eskilazainak bitan banatu ziren. Hiru lagun elizkizunean ordezkari aritu ziren, eta beste dozena luze bat kanpandorretara igo ziren musikaldian parte hartzeko. Horretarako programa berezia prestatu zuten Don Aurelio Sagazetaren zuzendaritzapean. Eskilekin jotzeko aireen partiturak, taldekoek beraiek prestatu zituzten, haien artean musikari batzuk baitaude. Kontuan hartu behar dugu, musikaldi horretan parte hartu zutenak ezin izan zutela eskilekin entzaiatu, eta gainera eskilazainek ez zutela musika zuzendaria ikusten, ez eta musika entzun ere eskilen hotzak gorturik eta belarria babesturik. Beraz, dena oso ongi koordinatuta izan behar zen goiti eta biti, goiko kanpandorreen eta beko elizaren artean. Baldintzaile guztia kontuan harturik, koordinazioa telefonoz egin zen, giza zarezko mezuen bidez. Esperientzia arrazongir zertatu dela esan genezake. Hala, katedraliko eskila guztiek elizkizuna, irutsandotan jota, iragarri ondoren, defuntuen oroitaldian Maria Eskila itzela protagonista izan zen, abesbatzaren kantuaren oihartzuna. Azkenik, jubileoaren himnoa abestu zen, Eliza betetzen zuten taldeen ordezkarien eta gerturaturiko musikari guztien partetik. Jubileoaren himno hori aitzineko aire italiar batean oinarritzen da, honetarako moldaturik, beraz, estreinaldia izan zen. Ba, jubileoaren himnoa abesten zen bitartean Maria Eskilak ere bere doinu grabea eta solemnea aireratu zuen berriz. Beste berria jorratuko ditugu labur. Azarroaren 14an urteroko meza ospatu zen Iruñeko apaizgaitegian, aurten zenduriko apaiz eta ongileen alde. Don Florentzio, gure artzapezpikua buruan, 17 izan dira azken hilabeteetan barna gure mundu hau utzi duten apaitzak. Gaur egun, Nafarroan dugun artzaiko burua bakalduz. Azarroaren 19an eta historia duten nafartarrak izenburupeko zikloan, Martin Radakoa Txinan izan den Espainiako lehenengo embajadoreari buruz hitzaldi bat egin zen. Hitzaldia, ziklo osoa bezala, Nafar Ateneoak antolatu zuen Nafarrako Medikuen Elkargoaren egoitzan, eta islaria Blas Zelakaie irakaslea izan zen. Txina, Japon eta Filipinak herrialdeen artean, arte eta teknologian aditua. Minrada Iruñatarra misiolaria izan zen 16. mendean, eta 14. eta 16. mendetako txinatarren bizimodua eta ohiturei buruzko lehenengo liburua idatzi zuen. FAV, hau da, familia, harrera eta bokazioa erderazko akronimoaren inzenteko ekintza bat plazaratu da. Ekintza, afari batzuen antolakuntzan datza. Ideia da familia batek apaizgai bat bere etxean afaltzeko konbidatzea. Orduan, afalostean ikasketa, bokazioa, jaunaren zerbitzua eta holako beste hainbeste gaiz naturaltasunez solastuko da apezgaia eta familiakoen artean. Helburua, alde batetik apezgaiaren bokazioa sendatzea eta bestetik bokazioaren hasia familietan ereitea izanen da. Bokazio eta familia ordezkaritzek izena emateko epea zabaldu dute dagoenekoz. Beste alde batetik, Don Florentzio, gure ortzapezpikuak, Caritas erakundearen presidentea ere bai izanik, bizitaldi batzuk egin ditu erakunde honek Nafarroa osoan dituen egoitza eta zentro nagusietara, formakuntza etxeak, egoitzak, harrera zentroak eta bar. Bertan, voluntarioak, langileak eta lagundurikoak ezagutzeko eta solasaldiak konpartitzeko aukera izan du. Eta amaitzeko, erran joan den asteburuan hilaren 29an hain zuzen, Iruñean San Saturnino hiriko patroiaren festa ospatu dugula. Ohiko prozesioan eta ondorengo elizkizun solemnean, iruñatarrok ehunaka parte hartu genuen. Bai, patroiaren parrokian zein karrikaskarrika. Erraldoien konpartsa, musika banda eta dantzarien emanaldia gozatuz, festa giro alai eta goxoan. Aukera, urtero probesten da eguberrietako argiak inauguratzeko, Ilunabarrero piztuko direnak epifania iritsi arte. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Izan, abendu eta eguberri zoriontsuak, oraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, entzun duzue Javier Mangado.